No, je to sranda. Jako byste byli na obálce Playboye, říká s úsměvem na dotaz, jaké to je dostat se s prací svou a svého týmu na titulní stranu prestižního časopisu Science. Stalo se loni, krásnou kresbu barevného kapalného amoniaku tam doprovázel titulek Metallic Solution, tedy kovové řešení. Týmu pod jeho vedením se podařilo zmapovat, jak z nekovové látky vzniká kov. A tím zdaleka neskončilo. Špičkový vědec, fyzikální chemik, profesor Pavel Jungwirth, mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, když jsem řekla, že jste zdaleka neskončili, tak si štěbetají vědečtí vrabci na střeše, že už za měsíc v časopise Nature bude další halo. Jaké?
Tak vypadá to nadějně, protože to, co vyšlo v Science, vlastně byla taková přípravná práce, kde jsme si to vyzkoušeli na kapalném amoniaku. To je takový pro nás aproximace k tomu roztoku, který nás skutečně zajímá. Mimochodem, Metallic Solution je kovový roztok, ne kovové řešení. To je krásný v tom překladu z angličtiny, ale to je fajn, to mně přijde hezký. Takže v tom amoniaku jsme si to vyzkoušeli. Tam to nevybuchuje totiž. Ale zajímá nás voda, kde to vybuchuje. A my jsme ten výbuch dokázali potlačit natolik, že jsme na pár vteřin udělali kovovou vodu.
Tak ale já teď, jak jste to řekl, mám chuť ten celý úvod přemluvit.
Mně to přijde hrozně roztomilý.
Ne, samozřejmě, nejde to přemluvit.
Nám jednou přeložili, my jsme mluvili o něčem, že to je vodič a bylo tam anglický conductor a nám to přeložili jako dirigent. To mi taky přišlo.
Ne, ale uznejte, že člověk neznalý vědy, tak Metallic Solution přeloží automaticky jako kovové řešení.
Přesně. A je to naprosto v pořádku. A je to kovové řešení, akorát vůbec nevím čeho, protože si myslím, že to k ničemu není.
Chcete říci, že jste ve finále dospěli k tomu vašemu grálu kovová voda, ale že to k ničemu není?
Já si moc nedovedu představit, čemu by to prakticky bylo využitelné, ale o kovové vodě se mluví. Mluví se o kovovém vodíku, mluví se o tom, že kdybychom tu vodu strašně stlačili, tak ty elektrony narveme tak, že skutečně vznikne ten vodivostní pás, vznikne kov. No a pak to někdo spočítal a zjistil, že takové tlaky na Zemi nejsou a nedají se vyrobit. Možná v jádrech nějakých velkých planet.
No a co to tedy je kovová voda?
No kovová voda, čistá voda je velmi dobrý izolátor. A teď jak z toho můžete udělat kov? Nějak ty elektrony musíte donutit, aby se v tom materiálu volně pohybovaly. Jedna z možností je ten materiál stlačit, ale ty tlaky jsou ohromný, to v podstatě tady na Zemi nejde. A nebo do toho materiálu přidáte další elektrony, které už se tam budou pohybovat volně. A to je ten náš triček. No.
Jasně, čili to je to, s čím se zaskvíte v časopise Nature.
Vypadá to, minulý týden nám slíbili, že ten článek vyjde, takže už asi o tom můžu mluvit. Je to trošku podvod, že jo? My tam dodáme další elektrony, proto je tam to solution, jako tedy roztok. A tam je jediný problém, že ty elektrony, které do té vody přidáte, tak oni vybuchují. To známe, házení sodíku do vody. Tak my musíme nějak ty elektrony jako přinutit, aby vedli ten elektrický proud a zároveň nevybuchly. No a nás to na pár vteřin podařilo.
Tedy ale vy o tom mluvíte tak naprosto nadšeně a oči vám tak září, že se mi nechce věřit tomu, co jste řekl dřív. Že totiž vlastně jste potřeboval lék proti vyhoření.
No teď to ale přesně ono, že jo? Protože tohle není
to
ta naše normální práce.
To s vámi udělal Metallic Solution.
Přesně, to není naše normální práce. S tím přišel můj kolega Phil Mason, když si tady na balkóně házel ten sodík do vody jako večer a o víkendu a já jsem říkal, tak pojďme s tím aspoň něco pořádného udělat, ale to je takové, je to proti vyhoření, je to taková zábava. No.
Řekněte mi jenom pro zajímavost, jak může vědci vašeho typu, který musí být super kreativní a také je, musí mu spínat spoustu věcí a detailů do sebe. Ta práce rozhodně není u pásu, není jednotvárná. Jak může takovému věci hrozit vyhoření?
No to já si myslím, že to je přesně tyhle ty profese hrozí vyhořením, kdy já tomu říkám lesk a bída základního výzkumu. Ten lesk je, nikdo mi neříká, co mám dělat. A ta bída je, že si to musím najít sám. A ono někdy ta inspirace je a někdy není. Já myslím, že to trošku podobně znají třeba umělci. Jo, když je ta inspirace, tak je to super. Člověk jede, je nadopovaný adrenalinem a pak přijdou roky, kdy žádná inspirace není. Už jsem zase nic nenapsal, nic nevymyslel. A to se prostě stává.
Vám se to stalo mimochodem?
No, mně se to stává většinu doby, že jo. Já už v poslední době vlastně jsem zjistil, že já spím velmi dobře, ale naštěstí se mi třeba jednou za měsíc podaří se v noci probudit a nemůžu usnout. A to jsou jediný momenty, kdy mě ještě něco jako rozumného napadne. A pokud to nezapomenu do rána, což většinou zapomenu, a pokud ráno nezjistím, že to byla úplná blbost.
Notýsek, tuška vedle postele nefungují?
Já zase mám takový filtr, že to, co do toho rána vydrží, tak má větší šanci. Takže já to nechávám takhle a občas ten nápad přijde. Ale to myslím, to vyhoření plyne z toho, že člověk si uvědomí, jo, dřív prostě člověk sršel nápady a teď jako, aby opravdu jednou za měsíc nedospal. No, tak člověk se nějak proti tomu musí bránit.
Profesor Pavel Jungwirth, mimo jiné, také od loňska šéf České učené společnosti, je mým sobotním hostem. Vy jste řekl, že jste možná trošku velký pankáč na funkce tohoto typu, jako šéfovat učené společnosti, ale už je to pár měsíců. Už máte pocit, že tam patříte?
No já, to byste se měl zeptat mých kolegů do učené společnosti, jestli tam patřím. Ale je pravda, že mě zvolili a je pravda, že jsem snad nic jako nezastíral v tom svém volebním programu, tak jako historie to jednou sečte, jestli jako jsem splnil, co jsem slíbil. Ta učená společnost je fajn, mimochodem jako šéf, já jsem jako předseda na 2 roky a je to opravdu časově omezený. Teď jsem někde v půlce. Mě to hrozně baví a snažím se maličko třeba tu společnost otevřít, posunout někam, udělat zábavnější tak, a uvidíme, jak to
dopadne. Když jste řekl otevřít, tak to by mě docela zajímalo. Já jsem úplně marně scháněla mezi členy učené společnosti lidi třeba z filozofie nebo z historie nebo klimatologii. Ty vylučujete?
Ne, a dokonce některé tam máme, ale to je další bod, který se snažím otevřít a to je, my bychom měli nějak spravedlivě pokrýt ty nejdůležitější obory. A ta učená společnost vznikla, vlastně navazuje na tradice, které už tady byly z Rakouska, Uherska, ale nově vznikla až v roce 1994, až vlastně po té, co jsme se zbavili komunistů. A založili to prostě parta skvělých vědců, ale taky kamarádů a shodou okolností hodně byli chemici a ono bohužel se to trošku jako nese. Jo? Já jsem teda taky jako špatný příklad toho. A já se hrozně snažím, teďka budeme v květnu volit nové členy. My máme numerus clausus, nesmí nás více než 111 z důvodu, které jsem ještě neodhalil, to má nějaké historické důvody.
To přijde.
Tak se snažím přesně, aby jsme se otevřeli těm jiným oborům. Historiky máme, ale třeba klimatologii moc nemáme.
Ekonomii,
právníky. Jo, a hlavně hledám lidi, kteří jsou zakotveni v tom svém oboru, něco v něm znamenají, ale zároveň mají nějaký přesah do popularizace, do schopnosti komunikovat s veřejností, do pedagogiky, různě.
Ostatně větší komunikace s veřejností byla i vaším bodem programu, pokud se nemýlím, nebo jste to říkal, že to chcete zlepšit, stejně jak by to potřebovala třeba vláda česká nebo jednotlivá ministerstva a tak dále. Chci tím říct, že i ve světě, když se podíváme, tak vlastně bez komunikace není oboru. Je to tak?
Je to tak a komunikace je taková nadstavba, ale já si pořád jako musím držet to, že musím mít co komunikovat. To je rozdíl, že jako já docela rád se předvádím a vykládám něco, ale nejsem herec. Že? Herec na jednu stranu musí být profík, ale na druhou stranu on si nastuduje tu roli, kterou napsal nějaký skvělý dramatik. My tady vykládáme vlastně o tom, co děláme sami a to první je, já musím mít o čem mluvit. A pak se můžu přemýšlet o tom, jaká je ta forma, aby to bylo stravitelné, srozumitelné. Bohužel jako se nám věcům taky někdy stává, a to je to vyhoření, že už nemáme o čem mluvit. Je to teda choroba mužů mého věku typicky. Ale stále máme potřebu o všem mluvit a to bych se rád vyhnul.
Říká profesor Pavel Jungwirth tady v našem přenosovém voze před Ústavem organické chemie a biochemie, kam jezdíme normálně za docentem Konvalinkou. Jsem ráda, že jsme tady i za vámi. Řekněte mi, jak moc česká vědecká obec nebo učená společnost prožívala ten pandemický rok?
Tak mně to přišlo maličko ironický, že jsem vlastně do té funkce předsedy nastupoval v květnu loňského roku s cílem tu společnost otevřít, když se všechno jako zavírá. Ano, a všechno se zavíralo. Ale já mám rád výzvy, že jo. Já už jsem si jak nějak zvykl v životě, že někdy ty nejzajímavější věci přicházejí ne tak, jak jsem si je naplánoval, ale přesně naopak. Takže já se to snažím brát takhle a brát to jako zkusme najít nějaké nové formy. A já si myslím, že se nám to trošku podařilo. My jsme hodně přešli do toho virtuálního prostoru. Máme vlastně skvělou podporu. My se scházíme na Národní třídě v budově akademie. Tam je středisko společných činností, oni nám vycházejí vstříc, takže teďka máme ten YouTube kanál, všechno jde po Zoomu. A vlastně dneska ty naše pořady, ty debaty a přednášky sleduje víc lidí než dřív naživo, kolik se tam vešlo do toho přednáškového sálu.
To je výhoda samozřejmě informačních technologií, už to zažili mnozí. Já jsem mířila spíš tam, jestli vědci, když sledovali činnost různých orgánů v této zemi, včetně vlády, tak jestli měli pocit, že prostě Česko se chová podle posledních vědeckých výsledků, výzkumů, vůbec na základě vědy, jestli postupuje, nebo jsou to takové kroky do neznáma a spíš zkoušení?
Tak my jsme se i snažili k těmto důležitým otázkám nějak zaujmout stanoviska. Můj základní přístup je, jako to musí dělat lidi, kteří tomu rozumí. Ono ne všichni věci rozumí pandemii a covidu, to jsme nakonec konců viděli, a ne všichni členové učené společnosti tomu rozumí, ale naštěstí tam odborníky máme. Zmínila jste Honzu Konvalinku, Libor Grubhofer, a my jsme vlastně vytvořili takovou skupinu pracovní k tomu covidu, k pandemii. Taková ta poslední kapka, která nás tomu dovedla, byla ta neslavná česká vakcína. A myslím si, že dneska opravdu máme odborníky tam. Máme skupinu odborníků, která je schopná se k tomu kvalifikovaně vyjádřit, která vlastně komunikuje i s některými méně neosvícenými členy vlády, občas se najdou, tak lze s nima komunikovat a snažíme se o to.
No, já jsem se všimla, že jedna z komisí učené společnosti o české vakcíně řekla, že jde o naivní a nekompetentní projekt, od kterého by vláda měla upustit. Mimochodem, váš podpis pod tím prohlášením nebyl. To bylo proto, že vy nejste členem této komise.
Já jsem vlastně inicioval jako předseda učené společnosti vznik této komise, ale já si myslím, přesně jsem si uvědomil, že do tohohle bych kecat neměl, když nejsem.
Ale jenom jak si vysvětlujete, že prostě drtivá většina vědců z tohoto oboru, to znamená z biochemie, imunologie a epidemiologie, tak prostě má ten týž nebo podobný názor na tu marnou snahu vyvíjet českou vakcínu a stejně ji vyvíjíme. To je to, nač jsem se vás vlastně ptala. Jestli postupuje česká vláda prostě v souladu s vědeckým poznáním.
Já nejsem politolog, abych dokázal precizně analyzovat českou vládu. Já si jenom pamatuju, když jsme byli děti a někdo dělal nějakou kravinu, tak jsme se ptali, jsi blbej nebo navedený. A já nedokážu tady rozlišit a dokonce nevím, jestli se tam nespojuje obojí, ale to si myslím, že je nás zase na profesionály v jiných oborech, aby to analyzovali. Já jenom vidím to, že všichni odborníci, kterých se ptám, těch imunologů a virologů, tak říkají, že tudy cesta nevede. Že aby českou vakcínu vedl člověk, který tomu nerozumí a je odborník úplně na něco jiného, aby se na to dalo takové množství peněz, které je ořád menší, než kolik je třeba na to vyvinout tu vakcínu, ale zase je příliš velké na to, aby se rovnou hodili do kanálu. To je přeci jenom škoda, to je 250 miliard. Tak tam je přeci něco špatně. No.
Ale mimochodem nemáte, když už jste načal téma peníze, nemáte pocit, že tato vláda, tato země vydala už spoustu peněz z kapes daňových poplatníků, pochopitelně odkud jinud, na věci, které se prostě nerentovaly, zatímco na to, na co by peníze měly jít v tomhle pandemickém období, tak ty peníze nejdou. Klasické byly testy zadarmo pro všechny, ochranné pomůcky, protože tím by se přece mělo podařit, bývalo, musím říct, prostě v těch, na začátku té druhé vlny zvládnout mnohem víc, než když jsme nakonec museli v podstatě dospět do lockdownu, že?
Tak já vám odpovím jako Honza Konvalenka. Nejsem odborník ani na politologii, ani na epidemiologii a virologii. Čiže já se musím vrátit k tomu svému pocitu z mateřské školky nebo ze základní školy. Ale zase já respektuju názor těch odborníků a ty odborníci skutečně říkají, jak ty politologové, tak ti epidemiologové, že ta vláda to nedělala často správně. A já tenhle ten odborný názor respektuju a můžu se jenom ptát, do jaké míry je to opravdu nějaká hloupost, a to, co jako vidím i jako občan, je, že předseda vlády, je to jak ty pohádce, ten sultán si má vybrat ty chytré vezíry a ne ty, co mu budou pochlebovat. A já vidím, že tady rozhodně to nejde tím správným směrem A potom ten ohromný konflikt zájmu, to zase na to člověk nemusí mít tři tituly, aby viděl, jak ten člověk je ve vleku prostě svých konfliktů zájmu a svých problémů, které já mu neberu, ale rozhodně to nejsou problémy moje a neměl by to být problémy občanů této země.
Profesor Pavel Jungwirth je mým sobotním hostem. Myslíte si, že tahle pandemická doba nějakým způsobem odstartuje změny ve vztahu věda-vláda? To nemusí už ani být tato vláda, kdo ví, co bude, ale jde mi o to, prostě jestli si věda vydobyde po té, co všechno se stalo, nějaké trošku otevřenější působení na lidi, kteří rozhodují z této zemi.
Tak a teď bych ještě měl být nějaký futurolog, jo? A nejsem futurolog. Jo?
Ale jde mi o to, jestli to tak cítíte, jestli byste to chtěl.
Vy jste použila slovo vydobyte a to je přesně to slovo, který bych jako vlastně nechtěl použít, protože já si myslím, že my bychom neměli dobývat, my bychom měli nabízet, my bychom měli ukazovat, že v mnoha věcech známe chytrá, technologicky dobrá řešení a měli bychom je vlastně nabízet. A je vlastně na těch politicích, zda si je vemou nebo ne, a je na nás občanech, zda si zvolíme politiky, kteří budou třeba ten vědecký názor respektovat.
No jasně, ale není pro vědu trochu smutné nabízet řešení, která vláda nechce?
To si myslím, že je naše úloha, to je v pořádku.
To je váš úděl, myslíte?
No já si myslím, že to je v pořádku a potom je na mě jako občanovi, abych se rozmyslel, jaké politiky budu volit nebo ne. A to si myslím, že to je dobrý oddělit. A já si myslím, že my věci nemusíme nutně být dobrými politiky. A je to dobrý, když je to oddělený. Čili OK, jako, a je tam i nějaký bazální náznak pokory, nebo to je křesťanská hodnota, tak ve vědě bych tomu třeba řekl nějaká uměřenost, že zase nebudeme slibovat ty světové zítřky, jak vědci slibovali, protože to si zase naběhneme. My umíme najít řadu velice dobrých technologických řešení, které můžou nám ten život zjednodušit, zlepšit, ale nakonec je politické rozhodnutí, jakou cestou půjdeme.
Jasně, ale vy počítáte, pane profesore, s tím, že veřejnost, než se rozhodne, jakou chce vládu, takže vůbec bude mít ponětí o tom, jak se vláda k vědě chová. Ale tak to přece není. To, že tady vědci něco nabízejí, ještě neznamená, že o tom lidé vědí. A já teď nemluvím o pandemické době. Já mluvím obecně. A jak ta vláda se k tomu chová, zda dobře nebo macešsky, zda to bere, zda vůbec má zájem o těch věcích mluvit, to se přece veřejnost vůbec jako obecně nedoví, že?
Tak zase tady vidím úlohu té učené společnosti, aby veřejnost věděla, co vlastně ty věci mohou nabídnout a také, co nemohou. Jo?
Jenom pro zajímavost, když prostě nejprestižnější věci v oboru prostě se shodnou na té české vakcíně, tak má vůbec zájem kdokoliv z vedení této země o tom s těmi věci mluvit?
Zase, já si nemyslím, že tato vláda je v principu proti vědě, ale je to o těch, jestli si zvolí ty chytré poradce nebo ty pochlebující poradce. A já vidím, které poradce si volí a kteří ministři prostě se musí bát o své křeslo a kteří nemusí. Ale to je prostě problém pana premiéra a já ho budu řešit jako občan ve volbách.
Neříkejte, že nikdy nepropadáte mírné frustraci z toho, kolik, a teď nechci přeceňovat vědu, ale s kolika různými řešeními na kolika různých platformách vědci v průběhu času vystupují a chodí a jak malou odezvu to má v řízení této země.
Ne, nepodléhám, opravdu, protože tady já si říkám, tady je ta uměřenost a snažím se vidět, kde je ta naše role a já teďka to řeknu jinak. Já si myslím, že nám vlastně ten pan premiér za tu debatu ani tady nestojí. To je jako prostě, to je škoda slov. A pojďme si to vyřešit jako občané ve volbách. A tam já budu velmi aktivní. Ale jako vědec budu dělat svoji práci. Já ještě tomu řeknu jednu věc. Nějaký americký ekonom řekl, když se ho ptali, jak to tady vidí tu Českou republiku, že? Tak říkal, no je to takový zajímavý jako melanč, taková směs, že jako profesionálně mě to tady připadá jako na úrovni Norska, a ta politická reprezentace jako Senegal. Takže máte jako tu směs toho, že jo. A můj úkol je, aby jsme si udrželi to Norsko. Že? To, co se tady komunistům povedlo, že vlastně i zničili takovou tu profesionální základnu. A to si myslím, i třeba je úkol té učené společnosti. Udržet tady, když to vidíme, ta země tady není rozložená i tou pandemií, ne proto, že by vláda dělala něco dobře, ale že ty lékaři nakonec to udrží, jo? Že jsou tady ty profíci. Tak to je náš úkol. My musíme být ty profíci, my musíme tuhle zemi nějak držet. I přesto, co tady ty politici jako dělají. A modlit se nebo aktivně něco dělat, aby ty politici byly lepší, ale primárně náš úkol jako vědců je opravdu tady udržet tu profesionalitu. Jasně. A to bych chtěl.
Pavel Jungwirth, dnešní host Osobnosti Plus na Plusu. Vy jste pracoval v řadě zahraničních míst, včetně Izraele, Ameriky. Mě by docela zajímalo, jestli to mají třeba jiné země nastavené jinak. To soužití vědy s managementem těch zemí. Funguje to jinak?
Jsou různé modely. Tak možná můžeme si probrat tři modely, taky ten americký, evropský a někde mezi tím třeba ten izraelský model. Americký model je hrozně zajímavý. Ten je, že vlastně ty věci jsou jenom staré o to profesionální. Čili amerického věci byste nedotlačila ani tam, kam se vám podařilo dotlačit mě, jako k vyjadřování se o politice. Změnilo se to poprvé až za Trumpa, protože tam už to bylo tak jako za hranou, že i ty věci se začaly vyjadřovat. Ale Americe se bere věci, dělají svoji práci a ta vláda využívá výsledku toho vědeckého bádání, je to oddělené. Evropa, zejména třeba Francie, to má nastavené jinak. Tam ty věci se účastní té veřejné debaty velmi silně, někdy možná až příliš silně a možná přesně kecají do věcí, kterým nerozumí. Často se to stane. I nám tady. Takže tam, tam se ty věci považují jako automaticky jako za účastníky té veřejné debaty. No a Izrael je někde mezi a tam je teda zajímavý moment, ke kterému já mám velmi ambivalentní vztah, a to je to, že tam velká část toho úspěchu technologického, ten Startup Nation, je vlastně daný zakázkama z armády. A je tam vlastně ta zakázka v podstatě politicko-vojenská.
Jasně.
A teď člověk si tam, kdybych tam já byl, jako pracoval trvale, tak bych si musel hodně zvažovat, co je pro mě hranice třeba, kterou nepřekročím a kde už podporuju v podstatě vojenský průmysl.
No mimochodem, ale spolu s objevy, a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, pro vojenský průmysl, vědec dostává šanci vlastně přispět i do celospolečenského efektu, abych tak
určitě
řekla.
Je to určitě, tak? Ale já bych nechtěl být v té pozici třeba pana Oppenheimera, který udělal tu atomovou bombu a pak ho honili noční můry. Prostě já na tohle nemám, já prostě do tohle bych nešel. No. Takže přesně v Izraeli jsem viděl i kolegy, kteří tohle to zvažovali.
Mimochodem, neměl jste někdy ambici odejít k zahraniční vědě natrvalo?
No já jsem měl i chuť a nabídky. Jo.
No a proč jste to neudělal?
Proč jsem to neudělal? Protože jsem nechtěl rozbít rodinu v podstatě. A manželka nechtěla odejít a dneska jsem strašně rád, že jsem neodešel, protože to bylo předtím, než jsem přišel do Ústavu organické chemie a biochemie, a dneska musím říct, že ty podmínky tady jsou srovnatelné, nejli lepší, než to, co mi nabízeli ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Takže super. Já si myslím,
podmínky,
že
myslíte v možnostech laboratorních?
Profesionální. Ty profesní podmínky. Jasně. Jak tady můžu dělat vědu? A já to zjišťuju znova a znova, ty nejlepší rozhodnutí ve svém životě jsou ty, které jsem neudělal já, které prostě nějak přišly zvenčí, a tady to taky bylo zvenčí, teda z rodiny, a super, já jsem hrozně rád, že jsem tady.
Profesor Pavel Jungwirth, fyzikální chemik, byl dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda přeju hodně dalších úspěchů.
Děkuju moc a byl to moc milý.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek soboty, neděle přeje Barbora Techecí.